Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Þetta er nefnilega stór merkileg staða sem við erum í núna. Við viljum gjarna að hér verði staldra við og við förum hina lögbundnu réttu leið. Og það er merkilegt að þau stjórnvöld sem að standa að þessari innleiðingu þriðja orkupakkans hafni því og segi að þau séu búin að gefa út yfirkallaða yfirlýsingar og það eigi að vera nóg þegar að við höfum hlýtt hér á ræður í dag og í kvöld sem að segja okkur þvert á móti ef við lítum til dæmis til þess sem að var sett fram í Noregi með þessa 8 fyrirvara sem áttu að halda og ekkert hefur til þeirra spurst. Það er líka merkilegt að nú erum við með þá sem eru reynslu miklir í að fást við þessa hluti, menn eins og Jón Baldvin Hannibalsson, að ekki sé hlustað á hans varnaðarorð og ekki bara það. Hann bendi líka á leiðirnar og það finnst mér alltaf skipta svolítið máli að það setja ekki bara út á heldur einmitt að benda á lausnir og betri leiðir og það mun verða til þess að við séum öruglega að framkvæma það sem okkur ber á réttan máta. Þess vegna finnst mér undarlegt að upplifa þessa andstöðu og ég vil segja eins og einhver hefur sagt hér í dag, það á að keyra málið í gegn. Við fáum ekki að sjá hvað fylgir með í framhaldinu, þó svo af aðilar út í bæ, eins og það kallast, hafi fengið að sjá hvað felst í orkupakka 4. Og kannski er það þegar að, kannski er þetta bara litað allt svona ljósraukt, þannig að fólk sé sátt við vitlusuna sem að er í gangi.
Andsvörum er lokið til málstekur, háttvöldur átt.